างการลาวห้องขอให้ทางการไทยรับซื้อพลังงานไฟฟ้าลาวเพิ่มขึ้นจาก 9,000 เมกะวัตต์เป็น 11,000 เมกะวัตต์ในขณะที่รัฐบาลไทยบ่มีแผนเพิ่มการนําเข้าไฟฟ้าจนถึงปี2028ซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนั่งจิรพรศิริคำโฆษกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรืออีแก๊สยืนยันว่ากระทรวงพลังงานและบ่อแหของลาวได้ห้องขอให้รัฐบาลไทยรับซื้อพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 9,000 เมกะวัตต์เป็น 11,000 เมกะวัตต์เมื่อบ่นานมานี้หากแต่รัฐบาลไทยก็ยังบ่ทันได้มีการพิจารณาในกรณีดังกล่าวนี้แต่อย่างใดเนื่องจากรัฐบาลไทยยังยึดถือตามแผนการด้านพลังงานแห่งชาติฉบับปัจจุบันที่จะบ่เพิ่มการนําเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศในระยะ6ปีต่อไปนี้ก็คือจนถึงปี2028จึงจะมีการพิจารณาว่าจะนําเข้าพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าใดเพราะว่าไทยมีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการถึง 19,000 เมกะวัตต์ในปัจจุบันอันเป็นผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด19นับแต่ปี2020เป็นต้นมาโดยทางการไทยคาดว่าในตลอดปี2021นี้จะนําเข้าพลังงานไฟฟ้าจากลาวในมูลค่ารวมประมาณ 58,000 ล้านบาทแต่ด้วยการที่มีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการถึง 19,000 เมกะวัตต์ดังกล่าวสมทบกับการระบาดไวรัสโควิด19ที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจไทยติดลบถึง 6.1% ในปี2020ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันก็ยังบ่ดีขึ้นจึงเฮ็ดให้ทางการไทยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการเป็นผู้นําเข้าพลังงานไปเป็นผู้ส่งออกพลังงานให้หลายขึ้นดังที่ท่านกุลิศสมบัติศิริปลัดกระทรวงพลังงานไทยได้ให้การยืนยันว่า
ความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนก็คือซื้อไฟจาก
ความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน Power Grid ก็คือไฟฟ้าจากสปป.ลาวซึ่งเป็นไฟฟ้าพลังน้ําส่งผ่านประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียจาก100เมกะวัตต์เป็น300เมกะวัตต์ในปีนี้พวกเขาจะขายไปถึงสิงคโปร์ด้วยจาก300เมกะวัตต์ก็จะเพิ่มอีก100เมกะวัตต์ไปยังประเทศสิงคโปร์ก็จะขยายกําลังส่งจาก115กิโลวัตต์เป็น230 500กิโลวัตต์
ส่วนท่านดวงศรีพลายกประธานบริหารบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนจำกัดแถลงว่าเป้าหมายการพัฒนาลาวเป็นหมอไฟของอาเซียนนั้นจะบ่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่าบ่มีระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อลาวกับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วยกันฉะนั้นการสร้างตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวหรือ EDLTซึ่งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวห่วมถึงกับบริษัทตานางไฟฟ้าภาคใต้ของจีนในปี2020ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองไฟฟ้าลาวในอาเซียนให้ได้อย่างทั่วถึงด้วยเงินลงทุนและเทคนิคจากจีนนั่นจึงถือเป็นบาดก้าวสําคัญที่จะเฮ็ดให้ลาวเป็นหม้อไฟของอาเซียนได้อย่างแท้จริงดังที่ท่านดวงศรีให้การยืนยันว่า
คือระยะผ่านมานี่แหล่งผลิตของลาวนี่มันยังย้ายอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แต่ว่าการลําเลียงมันยังพบข้อยุ่งยากนี่ย้อนว่าเรายังบ่ทันมีทุนเพียงพอที่จะไปสร้างสายส่งแห่งชาติฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้การตอบสนองไฟฟ้าอยู่ในภาคเหนือหาภาคใต้ภาคใต้หาภาคกลางภาคใดก็แล้วแต่หรือไปต่างประเทศก็แล้วแต่ในเพื่อฮุมเอาแหล่งผลิตต่างๆที่มีอยู่ในสปป.ลาวนี่เอามานําใช้ทางรัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้สร้างตั้งบริษัทสายส่งแห่งชาตินี้ขึ้นและเมื่อใดเฮาสําเร็จโครงการนี้แล้วความสมดุลในการสนองพลังงานไฟฟ้าอยู่ในลาวเองและก็อยู่ในภาคพื้นนี้จะมันเที่ยงขึ้นอีก
ทั้งนี้บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวก็ได้วางแผนการลงทุนในมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงขนาด500กิโลโวลต์ในลาวเชื่อมต่อตาข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในแขวงยูนนานของจีนและจะสร้างตาข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง500กิโลโวลต์ในภาคใต้ของลาวเชื่อมต่อและส่งไฟฟ้าให้กัมพูชา 1,700 เมกะวัตต์ภายในปี2022ส่วนมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ตกลงซื้อไฟฟ้าจากลาว300และ100เมกะวัตต์ด้านเวียดนามและไทยก็ตกลงซื้อไฟฟ้าจากลาวให้ถึง 5,000 เมกะวัตต์และ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2025ตามลำดับรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA